Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Hei! Så fint å se dere, alle sammen. Unge, gamle, eldre, barn, alt, hele gjengen. Veldig bra. Kom, Hellig Ånd, sang vi her. Hvis du ikke vant til å gå I kirke, så hva betyr egentlig det vi synger Kom, Hellig Ånd? Så tror vi som kristne, vi tror at Gud til stede her, og da det ikke sånn at vi kan se ham, men vi tror at han her med sin Hellig Ånd. Så tror vi at når han her med sin Hellig Ånd, så kan han snakke til deg. Snakke til alle mennesker her inne, så vi kan lytte inn. Og derfor så, når jeg skal prøve å dele noe fra Bibelen. Bibelen en fantastisk bok. Jeg, mange tenker at Bibelen I 2025 utspilt sin rolle. Jeg ikke enig, altså. Jeg tror at Bibelen har så mye visdom å si. Og til og med om du ikke tror at Bibelen Guds ord, så mener jeg at det så mye smart I den boka her, at det hadde vært lurt å lese den allikevel. Så jeg utfordrer deg på det. Veldig bra. Håper at du slapper av. Da har det fint. Jeg gleder meg til å dele noe som jeg har fått lagt på hjertet mitt, for jeg skal snakke til deg om et ord som på ganske mange måter har blitt sånn utvannet, synes jeg, I 2025. Det et ord som viktig for alle, uansett om du tror på Jesus eller ikke tror på Jesus, om du ung, eller om du gammel, eller om du har levd, om du lever, da, så du her. Dette ordet viktig for deg? Du har et forhold til dette ordet her, så la oss snakke om kjærlighet. Og det kan være litt cheesy. Kjærlighet, det er jo liksom, hva egentlig kjærlighet? Og det det vi skal forhåpentligvis komme litt til kjerna I dag. Jeg en romantiker. Hello, babe. Nå var hun flau, men det går bra. Maria og jeg, så romantikerne I meg, får meg til å tenke på Maria når jeg tenker på kjærlighet. Og vi hadde 22 års bryllupsdag I høst. Og ja, vi var 14 og 16 når vi gifte oss. Ha-ha-ha. Neida, vi var ikke det. Men vi var veldig unge. Oi, dette kom litt tidlig, men ja. Det greit, takk. Helt I orden. Jeg skulle egentlig si at jeg skal vise dere et bilde hvis dere lover ikke le. Men altså, too late. Dette vår bryllupsdag. Og Maria, hun holder seg jo veldig flott. Fortsatt. Jeg vet ikke... Jeg nesten på en måte helt annerledes, så jeg vet ikke hva som skjer. Men 22 år siden I hvert fall. Vi var veldig, veldig unge, men jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å gifte meg med Maria. Mitt livs store kjærlighet. Og hun jo, om ikke, hun jeg vil påstå hun enda vakrere I dag, da, så det veldig fint faktisk. Sånn så jeg ut da jeg hadde hår en gang, det på siste verset, så... vi var veldig unge da, når vi gifte oss, og det var for at jeg hadde lyst til å ha litt hår på bryllupsbildet. Det derfor. Nei, jeg bare tuller med det. Ok, du, la oss dykke litt inn I Bibelen da, dere. Jeg har lyst til å lese noen episke vers sammen, som ofte blir lest I bryllup. Veldig ofte så blir disse versene lest I bryllup. Og vi skal lese et helt kapittel, men heng med, ja. Jeg tror det kommer til å bety mye for deg. Og så jeg redd for at noen også ødelegger kanskje 1. Korinterbrev 13 I dag, men det kommer til å bli bra. Ok, heng med. 1. Korinterbrev, kapittel 13. Der står det følgende. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har en profetisk gave, kjenner jeg alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting. Kjærligheten tålmodig, kjærligheten velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede I sannhet. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie, og kunnskapen får gå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal alt det som stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg det barnslige. Nå ser vi et speil I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Og så tar vi med 1. Korinterbrev 14, 1, første del. Jag etter kjærligheten. Jeg ber en bønn, jeg. Jeg blir alltid liksom tryggere når jeg ber en bønn, og hvis du ikke helt vant til det, så det hjelper I hvert fall meg, så du kan være med hvis du vil. Takk, Jesus, igjen for at du her, for at vi som tror at du til stede, Jesus, og snakker til oss. Og jeg ber, Jesus, at du hjelper meg å si det jeg skal si ut fra ordet ditt, som du har lagt på hjertet mitt, og hjelper meg til å legge vekk alt det andre. Og så ber jeg at du hjelper oss til å lytte, og lytte til hva du har å si til oss, hver enkelt enn der hvor vi sitter. Hjelp oss å koble oss på hjerte og hode og full pakke, så vi åpne for hva du vil si til oss, hva du vil utfordre oss på, hva du vil oppmuntre oss på, Jesus, ut fra ditt ord. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Amen. Da du liksom enig I den bønnen da, når du sier amen. Du, når jeg skulle forberede meg til I dag, så har jeg smattet lenge på hva jeg skulle si. Og så var jeg her forrige uke, var det ikke det vi hadde bønnedager? Og så hadde jeg tenkt på forhånd her, hva skal jeg si? Og så tenkte jeg på den dagen, jeg tror det 1. Korinterbrev 13 jeg skal preke ut fra. Og så var det Rutt, var det som kom på her, så leste hun akkurat disse versene. Som ble for meg da, en bekreftelse på at det dette vi skal dykke inn i dag. Så 1. Korinterbrev 13. Det et av de vanligste versene å lese I bryllup. Har du vært I et bryllup, så har du kanskje hørt de versene her noen ganger. Men Paulus, når han skriver de her til korinterne, så det ikke bryllupsbrille Paulus har på seg. Og det det jeg skal ta oss litt med inn I realiteten av disse versene her. Hvorfor skriver Paulus 1. Korinterbrev 13, som vi elsker å lese I bryllup, som så vakkert om kjærlighet? Bare gi meg 2 minutter og gi deg litt kontekst. Du med på det? Bra. Korinterne, som det brevet her ble skrevet til, den menigheten som var der, det bestod aller mest av det som heter hedningekristne, altså kristne sånn som deg og meg, som hadde blitt kristne, ikke hadde vært en sånn religion før. Men så var det også ganske mange messianske jøder, altså det betyr jøder som hadde først vært tilhengere av den jødiske tro, og så hadde de oppdaget Jesus og begynt å følge han I tillegg, messianske jøder. Så begge disse var en del av menigheten I Korint. Det var masse teologiske uenigheter, altså de var uenige om hva de trodde på I Korinthet, og det det liksom hele, alle disse kapitlene, først fram til kapittel 13 handler om, det var, de kranglet om hvem som var viktigst I menigheten. Oi. De kranglet om hvilke predikanter de fulgte. Det var stolthet. De snakket om hva som var synd og ikke var synd, og hvem som gjorde gale ting. Og hvis det var noen som fant opp som krangling blant kristne, så tror jeg kanskje det var menigheten I Korinth. Jeg ikke sikker, men kanskje. Og vi vet jo at kristne, som alle andre, krangler også, dessverre da. Eller kanskje aldri du da, kan hende. Du heldig og prektig. Takk for det. Jeg lover å smile og le, altså. Jeg tuller litt innimellom, men det går bra. Det går veldig bra. Men nå I kapittel 13, da, hvor Paulus har snakket om i 12 kapitler, om liksom prøvd å rydde opp I enheter, prøvd å rydde opp I... har ikke noe å si hvem dere følger. Ikke si at noen skal følge, han noen skal følge, men vi følger Kristus alle sammen. Så kommer han til kapittel 13. For her kanskje roten til problemene I menigheten I Korint. Mangelen på kjærlighet. Nå tror jeg ikke jeg skal snakke om dette I dag, for det mangler kjærlighet I dette rommet her. Absolutt ikke. Det tror jeg ikke, så ikke si at det det jeg sier. Det gjør jeg ikke. Men kjærlighet, det ikke bare en sånn bieffekt av det kristne budskapet, en sånn en liten ting. Ja, kjærlighet viktig. Men kjærlighet selve essensen I det kristne budskapet. Det selve essensen I hvorfor Gud skapte oss mennesker. Det selve essensen I hvorfor Jesus døde på korset. Det handler om kjærlighet. Guds kjærlighet til deg og meg. Og så sier Paulus egentlig her, hvis du har kjærlighet, har du alt. Har du ikke kjærlighet, så har du ingenting. Så jeg har lyst til at vi skal prøve nå I løpet av de neste 25 minutter, eller hva jeg har til rådighet, og dykke litt inn I dette kapittelet her. Og da prøver du tematisk gjennom kapittel 13, hva det Paulus egentlig sier? Så prøv å len deg litt inn, heng deg med hva det Paulus sier til oss her. Og så ber jeg deg, spesielt deg som har lest disse versene mange ganger før, prøv å tenk når jeg leser noen vers på nytt her, at du aldri har lest det her før. For det ganske mindblowing hvis du lever I 2025 og hører om kjærlighet her og kjærlighet der. Hva det Paulus sier at kjærlighet Så heng med. Så vi skal se, og jeg har delt inn I 4 deler, så du kommer til å få 4 deler bak her. Der har vi. Tunga må med. Og del 1 ingenting uten kjærlighet. Ingenting uten kjærlighet det len. Og da skal vi lese vers 1-3 på nytt sammen, og nå har vi aldri lest det før, ok? Vi blar opp og så leser vi plutselig. Om jeg taler med mennesker så englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, det fantastisk ut, vi sang om det i stad til meg, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg alltid eier til brød for det fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting. Jeg skal dykke litt inn i disse versene her sammen. Hva det Paulus sier her? Han sier at menneskelig tungetale, menneskelig tale, hvis vi har alt det, og det handler om sånne kunnskap og fått nådegaver, som det står litt om tidligere, hvis du har alt det, en masse nådegaver og kan enormt mye, men du ikke har kjærlighet i det du gjør det, da er det ingenting, det første han sier. Du kan ha profetisk gave og si masse flott, og det ser så enormt bra ut. Men hvis ikke du har kjærlighet i bunnen der, da det bare masse bråk. Det står her, det her drønnende malm eller klingende bjelle. Hvis du driver og prater masse ord uten at det kjærlighet bak, da det bare et støy. Jeg prøver ikke å spytte på dere, unnskyld, hvis jeg gjør det. Da det bare støy. Vers 3, om jeg alt jeg eier til brød for de fattige, men ikke bare det, så står det også, om jeg til og med gir mitt eget liv til å brennes. Det hva det handler det her om å gi sitt liv for å brennes? Jeg ikke helt sikker, men etter å ha lest noen forskjellige tolkninger, så tror jeg det handler om å lide martyrdøden. Om man liksom velger at jeg dør for troen min, men hvis du ikke har kjærlighet, det til og med det ingenting, sier Paulus. Paulus han smører ganske tjukt på. The Message, som en transkripsjon av Bibelen, den sier, I am bankrupt without love. Jeg konkurs uten kjærlighet. Uten kjærlighet så vi ingenting. Nada, ordet vi sier. Og jeg vet at Evas matkasse drivs ut av kjærlighet, men hadde det ikke vært ut fra kjærlighet, så hadde det ikke vært noen ting. Det hadde ikke vært så lite. For kjærlighet essensen her. Og jeg tror Paulus smører ganske tjukt på, for å sjokkere oss litt. For det innmari lett for deg og meg som har lest mye i Bibelen, spesielt oss. Og blir litt sånn der, ja, ja, det står jo om kjærlighet her, men hva det egentlig? Men uten kjærlighet så det bare drønnende malm. Det bare støy. Mange av oss her inne, vi masse frivillige her i kirken, for at vi ønsker at flere skal få høre om Jesus, flere skal bli kjent med hvem han og kjenne hans kjærlighet, kjenne hans nåde. Og så sier Paulus der, hvis du ikke gjør deg kjærlighet, så det ingenting. Og så kan jeg stille spørsmål med dine motiver, men jeg kan kjenne meg selv noen ganger at det ikke alltid jeg drevet av kjærlighet i alt det å gjøre. Det hender at jeg gjør ting for andre grunner. Men da elsker jeg at Guds ord. Det ikke gitt for at du og jeg nå skal få fordømmelse, nei, jeg har ikke nok kjærlighet, jeg. Vi kommer til det. Men jeg elsker at Guds ord, den kommer aldri for å gi deg fordømmelse, men den kommer innimellom for å gi oss innrømmelse om at du og jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Skal jeg klare å leve noe her, så kan jeg ikke ta meg sammen. Jeg kan ikke prøve å få det til. Det går ikke, det. Og det skal vi komme til etter hvert. La oss bevege oss til del 2. Og det egentlig hva kjærlighet? Her forteller det neste del her, hva kjærlighet egentlig? Og da leser vi fra vers 4 til vers 7 på nytt, og du har aldri hørt det før. Dette kjærlighet. Kjærlighet tålmodig. Kjærlighet velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Kjærlighet utover alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Wow! Kjærligheten tålmodig, begynner du med her. Hva betyr egentlig det at kjærligheten tålmodig? Hvis du og jeg skal være drevet av kjærlighet, det betyr at den kjærligheten jeg har tålmodig. Vet du hva jeg tror det betyr? Det handler om at jeg tålmodig med folk rundt meg. Det handler om at jeg tålmodig med prosessene mennesker må gå i livet sitt. Det handler om at jeg må tåle noen ganger ting som irriterer meg, som jeg ikke enig i. At jeg må være tålmodig med andre mennesker. Tåle at folk ikke som meg. Tåle folk fordi jeg har kjærlighet. Ikke bare tåle det en gang, men tåle det igjen og igjen og igjen. Jeg utfordrer meg selv her. Hvis jeg ikke utfordrer meg, så utfordrer jeg meg selv. Vers 4 sier, kjærligheten velvillig. Velvillig. Det kan være å tro det beste om sine nestes motiver. At hvis du gjør noe, så kan jeg tenke at, vet du hva, det du gjør det i beste mening. Ja, det jeg må være litt ekstra tålmodig nå, men det fordi jeg velvillig overfor deg. Så fordi jeg har kjærlighet, så skal jeg være velvillig. Jeg tror det beste om dine motiver. Jeg tror det beste om det du gjør. Velvillig kan bety at man snill mot andre. Engelske oversettelser bruker ordet kind ofte her, når du snakker. Love is kind. Andreas Hasseløy, som mange av dere som har gått her i kirken lenge, kjenner godt til. Vi gode venner om. Han hadde en lederskapspodcast for mange år siden. Som han hadde mange av. Men jeg husker bare en av de. Andreas, jeg husker veldig mye jeg har lært. Mesteparten jeg kan har jeg lært Andreas. Men det jeg husker han, den lederskapspodcasten hadde overskriften. Det viktigste med kristen lederskap å være snill. Love is kind. Kjærligheten velvillig. Kjærligheten snill. Vi skal behandle folk godt. Så sier vers 4 videre. Kjærligheten misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Misunnelse, det å se at noen har noe, og tenke at det urettferdig, at du, og at du fortjener det samme som dem. Misunnelse det. Og ja, vet du hva? Livet urettferdig. Det kommer vi ikke unna. Vi kan ofte oppfatte at livet urettferdig, det kommer ikke du og jeg unna. Men så er det at kjærligheten misunner ikke. Problemet når vi misunner andre, at sannsynligheten for at du kommer til å være tålmodig med den personen, den ganske mye mindre. Sannsynligheten for at du vil være snill og velvillig mot den personen hvis du går og misunner, den ganske mye mindre. For de har jo noe allerede du misunner. Så hvorfor alle dager skal du være velvillig? Hvorfor skal du være snill? Hvorfor skal du vise omsorg og være tålmodig med personen som har noe du egentlig vil ha, som du egentlig også fortjener? Men kjærligheten misunner ikke. Det faktisk vanskelig å gå rundt og misunne andre også, samtidig som du takknemlig for hva du har. Vers 5. Kjærligheten krenker ikke. Kjærligheten snakker ikke ned andre mennesker. Kjærligheten snakker ikke ned andre folk. Kommer til å løfte deg opp hvis du føler at shit, dette tungt, Ariel. Men kjærligheten snakker ikke ned andre mennesker. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Det også vanskelig. For veldig mye av det jeg gjør jeg fordi at jeg tenker at jeg vinner på det. Jeg tenker at det bra for meg å være med på det. Det gagner meg å gjøre det. Kjærligheten ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Alt det her, det går i hvert fall jeg i søla på stadig vekk. Og så vet jeg hvor vondt det gjør. Hvis for eksempel jeg drar opp en ting mot Maria som skjedde tidligere hjem på et eller annet ondt, og så har jeg dratt opp en ting, tar opp en sånn samtale vi hadde tidligere og drar det på nytt igjen. Hvor idiotisk ikke det, for kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Det sårer enormt hvis man drar opp ting som har skjedd før, som man egentlig har sagt, det gikk vi videre fra, men stilt på den, hvis du tar det opp på nytt og sier, husker du den gangen du gjorde det mot meg? Men kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Vers 6. Kjærligheten gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Gleder seg til det som sant, ikke hva som urett. Vers 7 oppsummerer Paulus. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det noe annet enn kjærlighet 2025 alltid, altså. Den utfordrer kjærlighetsbegrepet 2025. Det leser tredje del. Vi forstår ikke alt, har jeg kalt det. Vi forstår ikke alt. Jo, jeg gjør det. Nei, det gjør ikke det. Hør her da. Vi har aldri lest det før, men vi leser på 19 da. Det er vers 8. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tie, og kunnskapen får gå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg det barnslige. Nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Da handler det om vi en gang skal komme til himmelen og se Jesus ansikt til ansikt. Da skjønner vi alt. Men nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Jeg tror at alle andre gaver, alle nådegaver, alle sånne gode ting som vi kan gjøre her, det kommer til å ta slutt en gang. Det slutter. Så sier Paulus, nå forstår jeg stykkevis. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål som jeg har stilt meg selv mange ganger i livet. Er du rett troende? Hvis ikke svar høyt. Er du rett troende? For jeg vil jo gå rundt og tro rett om Bibelen. Jeg vil jo tro rette ting. Så kan jeg slå meg og bry seg, jeg er rett troende. Vet du hva jeg har landet på da? Jeg har landet på, jeg, at jeg forstår stykkevis og delt. Og jeg har landet på at foreløpig, på grunn av Jesus, så får det holde at jeg er en rettferdiggjort troende. At jeg ikke nødvendigvis, ja, selvfølgelig, jeg ønsker, jeg tror at jeg ønsker å forstå Bibelen rett. Men jeg vil samtidig erkjenne at jeg forstår ikke alt. Jeg forstår stykkevis og delt, og du forstår stykkevis og delt. Og derfor så har jeg i hvert fall i eget liv erfart at det er ganske skummelt det, å være for bastantisk med hva du tror noen ganger. Og ja, jeg tror det finnes absolutter. Jeg tror det finnes absolutte sannheter, ting vi ikke skal liksom rokke ved. Men samtidig så vil jeg utfordre deg og meg på å tenke, ok, det viktigste er at på grunn av Jesus Kristus, fordi han sona straffen på korset for deg og meg, sånn at du og jeg, alle mennesker som vil, kan komme til ham, så er vi rettferdig gjort det. Kanskje vi tror gærent noen ganger, men på grunn av Jesus så er vi rettferdig gjort. Og det tror jeg er det aller viktigste. Så jeg tror det er litt farlig noen ganger, som jeg sa. Å være for bastantisk og for hard med mennesker rundt deg. Spesielt hvis du legger vekk kjærligheten. Da. Du tenker at, ja, men jeg har rett. Du står sånn. Sånn skal det være. Jeg tror du kan være farlig. Du kan skade mennesker. Du kan skade deg selv. Du kan skade relasjoner. I denne kirken her, så tror jeg ikke vi alltid er 100% enige i alle ting. Og det er selvfølgelig greit. Men i en verden som blir preget mer og mer av polarisering, hvor harde fronter står mot hverandre, hvis man er uenig, så er man fiender. Vet du hva? Sånn kan vi ikke ha det i en kirke. For vi har kjærlighet i bånd. Det er en kjærlighet som gjør at, vet du hva? Ja, jeg ser det ikke helt likt som deg. Men vi er brødre og søstre, selv om det er et rart kristent ord, så er vi brødre og søstre fordi vi er alle Gud som far. Men vi har kjærlighet i bånd. Det er greit at vi ikke er enige alltid. Det er greit at vi noen ganger ikke helt er på linje med alle ting. Og ja, det finnes noen sannheter som vi er helt på linje med, det er helt overbevist om. Men la oss sørge for at du og jeg, når vi møter hverandre i kirken, på jobben og arbeidsplassen våre, at vi møter mennesker med kjærlighet. At vi innser at, vet du hva, jeg forstår stykkevis og delt. Jeg ser ikke hele bildet, men en dag så skal jeg se alt. Da skal jeg se Jesus ansikt til ansikt. Da skal jeg være i himmelen sammen med ham. Da skjønner jeg alt. Men akkurat her og nå, så er jeg et menneske feilbarlig, gjør feil, gjør til og med dumme ting noen ganger. Og så skal jeg sørge for å møte menneskene mine rundt meg med kjærlighet. Og la oss gå til aller siste del. Den er kalt jag etter kjærligheten. Og da er det bare to korte vers fra 1. Korinterne 13:13. Så står det. Så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Så 1. Korinterne 14:1 da. Jag etter kjærligheten. Jag etter kjærligheten. Jeg vet ikke hva du kjenner på etter sånn her, å ha hørt det her på denne måten her. Det kan jo være litt sånn, filler det, jeg får ikke til alt det her. Men igjen, Guds ord kommer aldri for å gi deg fordømmelse, men kommer for å gi deg en innrømmelse at du og jeg trenger hjelp. Vi trenger en frelser. Romerbrevet 8:1, det kommer ikke på skjermen, så der står det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så i Kristus så trenger vi ikke å kjenne på fordømmelse noe som helst, for vi alle feiler på det her som Paulus snakker om. Men jeg kjenner at jeg trenger en frelser. Og frelser kan jo være et sånn veldig sånn kristent ord som ikke alle forstår. Jeg har lyst til å ta deg med til en snuplass i Holmestrand. Vi har vokst opp for å illustrere en frelser. Holmestrand, der bodde jeg på Gullhaug, nedre Liavei. En fin gate, boligbyggefelt, og i enden av gata hadde vi en snuplass. På den snuplassen, der pleide vi stadig vekk å spille dødball. Og dødball vet jeg at mange her I Drammen kaller det brentball. I hvert fall det finnes mange navn, men dødball og brentball. Uansett, samme hva det heter. Konseptet at man har et balltre, man har en tennisball, skal man slå den lengst mulig, og så skal man løpe rundt I noen sirkler. Boom! Og så må man stå I den sirkelen hvis ballen kommer inn, og man roper død, da man død og ute av spillet. Finito! Da du ute. Det litt kjedelig. Det kjedelig å være ute eller være brent eventuelt, hvis du kaller det her I Drammen. Da. Brentball kjedelig å komme ut av spillet. Eneste måten å komme med I spillet på, det at det kommer en person som tar det balltreet, slår den ballen så innmari langt, og så løper den I alle sirklene rundt. Den inne overalt. Jeg ble sliten. Nei, det var sånn. Kommer den rundt, og hvis den klarer å komme og løpe rundt hele runden, da sier man, du redda. Du frelst. Da det kommet en som har gjort hele greia perfekt, og fullført og gjort det ordentlig. Da du redda. Det et haltende bilde, jeg skjønner det. Men du får lov å være med igjen. Når Jesus kom som en frelser, så gjorde han det du og jeg ikke fikk til. Da kom han så tok han hele den runden, hele det livet, hele det greiene du og jeg ikke klarer å få til. Jeg kan ikke ta meg sammen til å elske på den måten her. Det ikke sjans I havet, jeg. Det går ikke, det klarer ikke du heller. Nekter jeg tro, I hvert fall. Kanskje du gjør det, da tror jeg det blir veldig, veldig sliten. Men jeg kjenner at I livet så trenger jeg en frelser, jeg trenger en redningsmann som kan hjelpe meg I det livet her. Og hvordan kan jeg da jage etter kjærligheten? Det høres jo litt slitsomt og vanskelig ut av det også. Men da må vi gå til kilden til han som kjærlighet da. Så skal vi lese sammen I 1. Johannes brev. 1. Johannes brev 4, vers 16 til og med 19. Så står det her. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på ham. Gud kjærlighet, og den som blir I kjærligheten, blir I Gud og Gud I ham. I dette kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag, for slik som Kristus slik vi I denne verden. I kjærlighet finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, For frykten bærer straffen I seg, og den som frykter ikke blitt fullendt I kjærlighet. Så det vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Gud kjærlighet. Jeg har lyst til å lese en gang til det som jeg leste om del 2 I kjærlighet. Tenk at dette Gud til deg. Dette Gud mot deg det jeg leser nå. Kjærligheten tålmodig. Altså Gud tålmodig med deg, han. Kjærligheten velvillig. Gud velvillig mot deg. Kjærligheten, det misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, den gleder seg I sannhet. Så kjærligheten uttåler alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det ikke at Gud tålmodig med deg. Gud velvillig med deg. Når Jesus døde på korset for oss mennesker, så viste han velvillighet. Så viste han oss en ny sjanse, ga oss sjansen på nytt. Og at du og jeg skal jage til kjærligheten, for at du og jeg skal kunne gi denne kjærligheten videre til mennesker, så det bare en ting du og jeg kan gjøre. Og det å sette oss ned ved Jesus sine føtter, og la oss utsette for hans nærhet, utsette for hans kjærlighet. La han prege oss. Ikke hvordan det med deg, men jeg synes det innimellom digg om sommeren spesielt, eller om I påsken, og setter meg litt grann I solveggen, prøver å få litt brunfarge. Det ikke så mye av dere her nå, ser jeg, men... Nei, det bare tullet. Liksom liker å få litt farge I ansiktet. Men jeg sitter der I solveggen, uten å gjøre så mye annet enn å sitte og la meg utsette for sola, så blir jeg litt grann brunere. Så får jeg litt farge, litt mer liv I ansiktet. På samme måte så tror jeg du og jeg kan sette oss ned I Guds nærhet, så kan vi la hans kjærlighet prege oss. Ikke sånn at vi da tar oss sammen fra nå skal jeg vise mye kjærlighet dere. Nå skal folk få se hvor mye kjærlighet jeg har, men vi kan la oss utsette for han som kjærlighet. Han som har demonstrert hva kjærlighet Han som har kommet ned til jorda for å redde oss, og vist at kjærlighet å gi livet sitt for vennene sine. Det kjærlighet. Så trenger jeg han. Så tror jeg du trenger han. Så det vi sammen, når vi leser Bibelen hva den at. Hva kjærlighet hvordan vi skal møte medmennesker rundt oss. Vi kan ta med oss dette inn I 2025, Og be om at mennesker I byen vår skal få oppleve hans kjærlighet. Oppleve hans kjærlighet gjennom livet ditt, gjennom hva du har fått erfare. Ikke fordi du taler sammen, fordi du har kjent Guds kjærlighet til deg, så kan vi få lov til å være med og gi noe videre til andre. Kan vi ta oss og reise oss opp på føttene våre? Så vil vi at vi skal be sammen. At vi skal be sammen for byen vår. Eller at vi skal be sammen for folk I din verden, folk I min verden, som ikke har kjent Guds kjærlighet, som ikke vet hvem han Og kanskje du finnes her inne også, som her I dag, men som, jeg vet ikke helt, jeg har gått her I kirken noen ganger, men jeg har aldri følt for kjent Guds kjærlighet ordentlig. Så vet du I dag at jeg trenger en frelsere. Jeg trenger noen som kan hjelpe meg. Så da tror jeg han her. Så det det engste, det vi kan gjøre når vi skal åpne oss opp for Jesus, til Jesus, jeg trenger deg. Så mens vi lovsynger og ber sammen, for Arne kommer sikkert på her og sier noe etterpå oss, så har du mulighet til å bare si, Gud, jeg vil ta imot din kjærlighet. Jeg vet, jeg trenger deg. Jeg trenger deg I livet mitt. Så kanskje han kan gjøre noen utrolige ting her I dag. Så kanskje vi finnes her inne som også kjenner på at, oi, jeg trenger å ta oppgjør med noen ting I eget liv. Kanskje jeg har vært for bastantisk med andre mennesker. Kanskje jeg har vært for hard med andre mennesker. Kanskje jeg har lagt igjen kjærligheten litt på veien der. Kanskje vi ønsker å si Jesus, hjelp meg altså. Jeg trenger deg, Jeg trenger hjelp dette livet her for å leve det livet som du har kalt meg til å leve. Vise den kjærligheten som du har gitt meg. Den jeg viser til vennene mine som tror og vennene mine som ikke tror. Takk deg, Jesus, for at du her. Takk at vi kan komme akkurat sånn som jeg Takk at vi ikke trenger å ta på noen maske, gjøre noe spesielt foran deg, men takk at vi kan komme med hele livet vårt, for du kjenner oss ut og inn fra før allikevel. Du kjenner alle mine motiver, du kjenner det dypeste nede I hjerterota mi, du vet hva jeg tenker, du vet hva jeg drømmer om. Og takk at du kjenner hva alle inne på samme måte. Og takk at det egentlig utrolig befriende, Gud, for da kan vi bare komme med hele oss. Så kan vi si at vi trenger deg. Jeg trenger deg, Jesus. Jeg ber deg, Jesus, at vi skal være en kirke her I Drammen som preges av kjærlighet. Så at det folk tenker på når de tenker på Philadelphia-kirken og tenker på kristne kirker her I byen, det kjærlighet. Det en utstrakt hånd. Det vennlighet, det godhet, det omsorg. Takk, Jesus, for alt vi gjør I den kirken som viser din kjærlighet til byen. Vi ber Jesus om at mennesker ikke bare skal få fysisk hjelp, men at de også skal få hjelp til å se hvem du at de skal få øya opp for din enorme kjærlighet, at de skal åpne livet sine for deg, og kjenne at de kan legge ned byrden hos deg. Legge ned det som vanskelig. Og takk at du her I dette rommet nå. Takk at du kan gjøre ting I oss. Be jeg for det budskapet vi har fått høre fra ordet ditt I dag. Hjelp oss til å formes mer og mer lik deg, så at vi kan være sånn som du I denne verden. Takk at vi kan gjøre det med senka skuldre, fordi din kjærlighet den kommer innenfra fra deg, Jesus. Takk for det. I Jesu navn. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.